urumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeza ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kukumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ninjye uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Jenny, mwaramutse abo tuzinikanye mwese kuri radio Ijwi rya Amerika umuherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino twabateguriye ku isi tuyahere mu karere k'ibiyaga binini, aho kuva mu ntango z'iyindwi leta y'u Rwanda imaze kwirukana abarundi bashika ku 200 bagizwe ahanini n'abasore. Abenshi muri abo birukanywe bakaba baturuka mu ntara ya Kirundo. Ibindi kuri iyi nkuru reka tubibaze mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Kuva ku munsi wa gatatu w'indwi igiye kurangira, u Rwanda rumaze kwirukana abarundi baharugwa mu 200. Abanyuma bashitse kuri uwa kane begeranizwa kuri komine ya Kirundo mu kigo cyo kunywanisha abanyagihugu. Baturuka mu makomine yose y'intara ya Kirundo, cyane cyane mu makomine ya Bugabira na Busoni. Abandi bakeyi bagaturuka mu ntara za Kayanza, Ngozi na Muyinga. Bagizwe ahanini n'imisore ifite imyaka iri munsi ya 25, nta gitsina gore kirimwo. Abaganire n'Ijwi rya Amerika bose bavuga ko bakora ubuzi buto buto bwo mu ngo. Bavuga ko birukanywe badahawe umwanya wo gutekera utwabo.
Mu bintu nayo ifite nta kintu nazanye, nayo ifite ihene ebyiri, ifite n'igare na telefone, byose nabisize.
Aba bose baduha imirima tukabahingira, na bakaduha nariko imingoti tukihingira. Imyaka tuyitayeyo n'imyenda badukubye mu ijoro twajuko imyenda twazanye n'inyuma.
N'amafaranga babikije biciye mu matelefone ngendanwa niko kuko.
Nk'iyo wenda twakoze nk'ubuyede cyangwa wakorakazi ko mu rugo bakakwishyura, ukahita ugenda ukabitsaho kuri simu kadi, abaga ufite umubare w'ibanga.
Buramatari w'intara ya Kirundo Melchior Nankwaomba avuga ko baheza bagasubira mu ngo zabo. Abatarashobora kwemererwa gutaha baragaburirwa mu kurindira ko abatware babo canke ababo baza kubatora. Kwirukana abarundi mu gihugu cy'u Rwanda bisubiye kuduza umurindi kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, nkuko ibiharuro twahawe n'igipolisi gicungera umupaka wa Gasenyinemba kivyemeza. Mu Kirundo buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje muri Somalia, aho umushinga mateka yarokotse inyuma yaho habereye igitero caje kimugana, aho yari mu modoka ku mugwa mukuru i Mogadisho. Umuvugizi wa leta Abdifatah Ama Omar Halan yabwiye Ijwi rya Amerika ko icyo gitero caje kigana uwo mushinga mateka, kikaba cakomerekeje abasirikare babiri n'umunyagihugu umwe bari kumwe n'uwo mushinga mateka. Icyo gitero kibaye mu gihe abajejwe iperereza muri Somalia bari batangaje muri indwi ko bafise amakuru avuga ko muhari Al-Shabab uriko urategura gukora ibitero ku bategetsi hamwe no kunywa kwa zitandukanye. Hagati y'ishyirahamwe rigejwe hagati y'akazi na muntu Amnesty International risaba ubutegetsi bwa Somalia kutica abasore babiri baciriwe urubanza na sentare ya gisirikare bagirwa kuba barakoze ibitero ku bategetsi bo mu ntara ya Puntland. Amnesty International imenyesha ko hari abandi basore batanu bishwe mu ntango z'uku kwezi n'ubutegetsi bwa Puntland. Amnesty International ivuga ko igihano cyo kwicwa kirenze urugero, igasaba abategetsi ba Puntland guhagarika icyo gihano, igatanga inyigisho zo gukunda igihugu kuri aba basore. Inama nshinga mateka ya Leta Zunze za Amerika yongeye ikiringo cy'indwi imwe igenewe kwiga itegeko rijyanye n'amafaranga leta itegekanya gukoresha. Perezida Donald Trump yateye igikumu ku nteguro y'iryo tegeko ku munsi wa gatanu. Integuro y'iryo tegeko ntacyo yahinduye ku mafaranga leta iriko irakoresha, ikaba kandi yongewe ikiringo kimwe cy'indwi imwe kugira ishobore kuba yahejeje kwiga iryo tegeko. Abashingamateka ku mpande zose bavuga ko basa n'abariko barumvikana. Mu byahindutse muri iyo nteguro harimo ko Perezida Trump yakuyemo amafaranga yari yasabye yo kubaka uruhome rugabura Amerika na Mexique. Leta ya Trump yaremeye kandi kubandanya itanga igice kinini cy'amafaranga genewe umugambi wo kwivuza wari washizweho n'uwahora aramutswa Amerika Barack Obama, umugambi wa Obamacare. Uwo mugambi ukaba wari waragwanije cyane n'abaturuka mu mugambwe w'abarepublikani. Mufaransa umugambwe Front National wa Marine Le Pen asanzwe ari mu higanwa ry'umukuru w'igihugu wahinduye ubugira kabiri mu kiringo kitarenze imisi itatu umukuru wawo w'imfata kibanza Jean-François Jalk yari yagenwe vy'agateganyo ku munsi wa kabiri yategetswe gutanga imihoho inyuma yahatangarije ko atemera ihonyabwoko ryakorewe abayahudi akavuga kandi ko hafise amakenga kubijyanye n'ivyumba byashizweho n'umuhari wa Nazi byarimwo ivyuka byisha abayahudi baharugwa mu mamiliyoni mu gihe cy'intambara ya kabiri isi yose. Jack yasubirijwe na n'uwitwa Steve Breyer bompi bakaba bahoze ari ivyegera mu vyegera bitanu by'umukuru w'umugambwe Front National mu ntango z'imyamamazo. Marine Le Pen yaratangaje ko Ufaransa ataruhara bufise mu ihonyabwoko ry'abayahudi b'Abafaransa baba i Paris mu gihe cy'intambara ya kabiri isi yose. Mu matora yo kunshuro ya kabiri hatekanijwe kuba itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu bivugwa ko Emmanuel Macron ashobora gutsinda Marine Le Pen bariko barahiganwa yamara abahinga bakavuga ko abatora bashobora guhindukiza ibintu ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Ikigo kijejwe kumenyekanisha makuru cyo muri Korea y'Epfo Yonhap cyatangaje ko Korea ya ruguru yateye misile balistike mu karere ko mu buraruko bwa Pyongyang kumugwa mukuru wa Korea ya ruguru. Iyo misile yatewe na Korea ya ruguru ntiyamenyekanye ubwoko bwayo yamara ikinyamakuru Yonhap kivuga ko yatewe iva mu ntara iri mu bumanuko bwa Korea ya ruguru. Iyo misile byatangajwe ko yatewe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu masaha ya Korea ya ruguru. Nta byinshi byatangajwe kubijyanye n'icyo gitero cya misile.
Turamushimiye mugenzi wacu tugezeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Je gwaruka namwe mwese bakunzi bibiganiro by'icyo cy'America. Inkuru y'incavutu ishobora guhindura inyifato n'imibereho y'umuntu ayibwiwe. Ukuyinga nimwe mu ngorane zikunze kwibonekeza. Ikinzi umuntu aratakaza ubwenge akavuga ibitaroranye nkuko abahinga mu by'inyifato n'imibereho babimenyesha. Byongeye inkuru y'incavutu iratuma umuntu yumva atamutekano afise. Aha ni mu gihe iri mu bikoresho byo guhohotera abantu. Icigwa cyakozwe n'igisata cy'ubushakashatsi mu bya politike cya kaminuza ya Syria cerekana ko amajambo ashobora gukoreshwa mu guhohotera abantu ku bice 43% kwijana. Ubwoba budasanzwe bushobora kuva mu majambo umuntu yumvise amuca umutima. Amakuru dukura mu bihugu bya Buraya amenyesha ko mu bihe by'amatora y'abakuru b'ibihugu havugwa amakuru menshi afatiye ku bihuha. Ukuba mu ruhagarara ni yindi ngaruka y'inkuru y'incavutu. Inkuru ikizi ku bantu bamwe bamwe ni kuribwa mu mushishito. Iyindi ni kugira akayabagu karengeje canke kakabura gose nkuko ishirahamwe ritabara imbabare American Red Cross ribimenyesha. Tumenyeshe ko inkuru y'incavutu itamishoka igira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Kuri bamwe zishobora kwigaragaza inyuma y'indwi canke inyuma y'amezi nkuko ishirahamwe American Red Cross ribandanya ribimenyesha. Mu kiganiro cyacu cuno musi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu ku magara y'abantu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Tirar kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara cha Bujumbura kuri mikro y'ijwi ry'Amerika rutubwira ingene twokwakira inkuru y'incavutu kugira amagara yacu ntameregwe nabi uruganira na mugenzanje Haisa Liliane inamahoro
kugira ngo kinguze mbwawe ureka kumbeza ibihuho
urabanza ugatekana ukabaza neza abandi ko iyo nkuru ariyo
ari kibi cyanke cyiza akaba ari inkuru urumva ico cyakiro ko nyene bishitse urumva nta kintu kugihendo
ukiyumvise nawe ntiwoshoka uyitwariza hejuru ubanza ukitonda kugira ngo umenye iyo nkuru yavuye
sino yishiramo cyane ucumenge yuko atari we wabikubwiye ukamera ngo yirengagize
keshi na keshi ukabicisha nko mu ntumbero y'ijambo ry'Imana niho kenshi abantu usanga bakira inkuru naho yo barimbi baremye
numvise inkuru y'igihako ari mpangira ubwo bakabise yego nyene uko yanaje mayise yanze byintu bitanguye ibihagaze kwese
Mumba bide hijambo numva ari ntire nyubaka ntera nk'ubwoba ndahava nkirenganira abanyima nibandanirize by'iwanje
ndabigenda cyo kumenya nkuko no banakiri inkuru yo camera nk'umuntu yegereye muhana kugira ngo kiramutse kibaye simpavingwa mu mpore
urihangana kagumye umutima
Igihumuntu yacitse vutu kubera makuru yumvise canke yabonye akwiye kubiyagira umugenzi wiwe ivyo bimufasha kutaguma vyiyumvira ko cane vyongeye bikamurinda gushikirwa n'ingorane zo mu mutwe ikindi dukwiye kwitwararika ni kwanka kubuzima bwacu burongogwa n'amajambo y'incavutu ico dufasha ni kwa matwi yumvira ingene twigeze kurengera ibihebe n'ivyo nkuko ishira hamwe bitabara imbabare American Red Cross ribihanura ukugwiza ibikorwa bituma umuntu ataguma yitwararitsa amajambo yonona ubuzima bwiwe nkuko abitaho ivyinyifato n'imibereho babihanura kugira ngo twumve neza ibicanye n'ingaruka zinguru y'incavutu ku magara y'abantu tega matwi inkuru mugenzanje Haisa Liliane inamahoro yadutohoreje mu gisagara cha Bujumbura
Ihahamuka ni imwe mu ngaruka mbi zibonekeza amagara y'abantu bivanye n'amakuru y'incamutima agenda aratangwa mu buryo butandukanye. Juvenal Nahimana twasanze ku bitaro by'abagenda indwara zo mu mutwe yemeza ko yahamuwe n'amajambo y'umugambwe yarasanzwe yiyumvamwo. Kukabanka ko umuyobozi w'ivyo bitaro Furera Hippolyte Manirakiza amenyesha ko abatari bake baza bafise ibimenyetso by'ica indwara yabo yavuye ko atanga akarorero kabaza bafise ibisate by'ibiti bafoye nk'inko oho ukuguma umuntu yumva inkuru z'incavutu birashobora kumutuma afatwa n'ingwara zo mu mutwe umviriza Furera Hippolyte Manirakiza
nibintu biri mu mitima babayemwo mugo bakabatabizi no vuga le conscience akaca bivuga kuko yarwaye ibi bintu bizokwijyana bizogira ingaruka mbi ku magara yo mu mutwe
umutekano muke urangwa mu gisagara cha Bujumbura utuma abantu bahanahana makuru y'ubwicanyi bushobora kwiyadukiza ivyo bituma abantu bamana imitima ihagaze vyongeye baguma bitanga kugirirwa nabi nkuko Furera Hippolyte Manirakiza nonoso ibijanye n'imibana bimenyesha abanyagihugu batandukanye gisagara cha Bujumbura twaganiriye bavuga ko makuru bahanahana ku buhinga bw'ingurukana bumenyi atuma amagara yabahungabana aho twovuga nko gutekegwa n'ubwoba bakajugumira umubiri wose mu kurindira kwayo makuru aja mu ngiro ikindi amakuru ahanahanwa ku matelefone ngendanwa avuga ko quartier kanaka ishobora gutegwa atuma abantu barara ntibuca Josué Mugisha numwe mugwaruka twayaze
Tewe gihuha cambere cankoze ko ni gihe bavuga ko bagira baturire mutakura nande ndategeka no gwoba n'abandi twose twari turi kumwe kwera haba hari incuti nyinshi ntavuga n'imbega basho bose bagira gira icarimo cyo twakoze rero cambere nuko twashye tuje hamwe turasenga dusengera mutakura bwa twasenganye n'ubwoba bw'inshane n'iryo joro ndibuka ko sinatoye kiri nk'andi majuru
ukutamenya ko inkuru ivuga ukuri bituma abantu bayakira mu buryo butandukanye inkuru ivuga ku kintu kimwe bamwe bashora kuyifata nk'ukuri abandi nk'ikinyoma nk'uko mwigisha muri kaminuza mu gisata cyo guhanahana makuru Jean Regis Nduwimana bimenyesha iterambere ry'ubuhinga bwa none bwo guhanahana makuru rituma abantu bashira ko amakuru n'iki vyimviro vyabo bigamije aha ni mu gihe umuntu ashobora kwandika ku mbuga nka Facebook WhatsApp ko umuntu yapfuye kandi akiri muzima nkuko Evariste Ninteretse umwe mu bakunda gusoma makuru aca kuri zo mbuga yabitwiganiye ibura ry'ivyemezo ku inkuru ari yukuri rituma abantu baguma bazazaniwe twumvirize Masumbuko umunyagihugu wo muri commune Buterere
umaze kumvigihuha cagiwe mu mutima wawe ukaciyemeza ko arico ucugwara moya kwa moya umubiri wose ucuva kumeze nga paralize
ugufata ibiyayura mutwe n'uburyo abantu bamwe bamwe bafata mu kwirinda gusinzikazwa n'ubwoba buvuye ku makuru y'incavutu mu gihe abantu birariliye bateramira ku nzoga zambiye canke urumogi ku bakiri bato nkuko Furera Hippolyte Manirakiza umuhinga mu vy'imibano abandanya bimenyesha ariko rero abantu bakwiye kumenya gutandukanya utanga inkuru nyakuri n'utanga idatohojwe ku bwa Jean Regis Nduwimana umwigisha muri kaminuza mu gisata cyo guhanahana makuru avuga ko hari imbuga zisanzwe zitanga makuru yo kwizigira vyongeye abantu ntibakwiye guhuta bemera canke bahakana inkuru baronse ivyo bifasha guha umwanya amatohoza nkuko Jean Regis Nduwimana abivuga
uwo munyagirwa wewe wese amenye yuko iyi kintu gishitse mu telefone iwe naca gifata aho nyene ngo nico nindira minota za kuza hari abandi bantu baza kuguha inkuru yo hariho nibinyamakuru uno munsi namesha makuru bakoragageza bakaja mu rugo buhinga ngo kana bumenye kugira ngo bashobore kubanda batanga inkuru zo zatohojwe atari ivyo bintu bijanye nibihuha biko byaca mu buhinga ngo kana bumenye
tumenyeshe ko muri kino gihe igitigiri cabagwa ingwara zo mu mutwe congerekanye gushika ku 160 ku bitaro vy'abagwa ingwara zo mu mutwe vyo mu Kamenge nge SNPK mu gihe vyagenewe kwakira abagwayi batarenga 140
Kubanza kuyaga n'umuntu ni nkenegwa imbere yo kumuha inkuru ishobora guhungabanya ubuzima bwiwe ibiyago byofatira hanini kubijanye n'inkuru igomba gutangwa ivyo bifasha kugabanura urugero rw'ingaruka mbi dushobora gushika nkuko abahinga mu vyinyifato n'imibereho babihanura utanga inkuru akwiye gusuzuma na ntajyo amajambo akoresha abahinga mu vyo gutanga makuru bahanura ko tokwama twagavye kuko amajambo dukoresha mu gutanga makuru yica canka gakiza kugira ngo dutahure neza ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu ku magara yacu tega matwi ikiyago twagiriraniye n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho Pierre Claver Njejimana aganira na Haisa Liliane Inamahoro
Njejimana Pierre Claver ndabaramukije
Namahoro neza
Mbega hoba hariho ingaruka zibonekeza ku magara y'abantu iyo habaye nko kumenyesha inkuru z'incavuto
ndaze magara yo mu mutwe n'amagara yose mu isanzwe ngize ingwara z'umutima ngize ingwara za diabete hariho inkabuzo ziza mu maraso zibaze kuza mu maraso umuntu agaca hinduka umuvuduko w'amaraso gashoba mwishi ugahura n'umutima urahitaje nk'umuntu
mbega mu duha nk'uburorero bw'inkuru uvuga uti nki inye ni kuvyitondera imbere y'uko umuntu abimenyesha nk'umuntu
murabona nka karorero nk'ibi bihe turimwo uza wumva ngo hariya nakaba mwishe umuntu agatangura kwimvira ati ejo nanjye nzohava cikigwa hama noneho ukuntu twakira iyo nkuru ni ingene yatanzwe kuko uko igihuha kije ari kinini gifite ingaruka mbi nini kuza bw'abantu
ubareho nk'ubutumwa mwoba mufise mushikiriza ingene bo kwifata muri kino gihe kugira ntibagire ingaruka mbi ku magara yabo
nk'umuhinga nirwa muri zingwara no vuga nti abakuru batongoye igihugu ohaguruka bagatanga amajambo avura amajambo y'ugusubiza imitima munda kugira ngo baze barabeshuza cyane cyane nk'ibihuha bize biraca mu ndizi za WhatsApp ku munsi ku munsi ama radio niyo yofasha gusumba kuko iyo abantu bumvise ijambo rivuye ku mukuru bisanzwe byari fise uburemere bunini cyane buvura bwotuma abantu bagira umutima tekanye uri hamwe bakareka kujyaranya bahururu
Jiji Mana Pierre Claver ndabashimiye
murakoze cyane ndabashimiye
Arakoze Haisa Liliane kuri ico kiyago agiraniye n'uyo muhinga Pierre Claver Njejimana tumira amategato mukumviriza kano karirimbo kavuga gati incuti n'amagara ndetse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cije ya Amerika uno munsi tukaba turiko turayaga ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu gwaruka ntimurambigwe ngume hafi ya radio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Baza ndakwishura.
Ikibazo nagomba kubaza nkubu muri bino bihe turimo hari gihe umuntu yumva nk'ikintu gituritse ari nk'inkoho canke grenade muri ico gihe umuntu yovyifatamwo gute kugira singwe igihumura canke ngo ntubwenke
byatera ubwoba kuko bwa mbere ntubuzi ibyo ari byo kandi ntubuzi naho giturikiye rero bishobotse umuntu araheza akaji ruhande agatenyenya akumva asubije umutima mu nda imbere yo gushishikara ahaja kuko haro benshi bihahamura ugasanga inyifato yiwe mbere yashobora kumusinzikariza ubuzima muri uwo mwanya mbaza ndakwishura
birashobora gushika umuntu yumvise inkuru ikamujyohera mu nyuma ya nkuru itabayeyo birashobora kumuzana ingaruka mbi biba vyagenze gute
inkuru nziza iratuma umuntu ajyoherwa akagera kamwemwe mbere ko kamwemwe akagahereza nabandi rero bishitse mu mwanya ukurikira bakumva yuko ya nkuru ni abayeyo ahubwo ni nkuru itandukanye n'ivyo bari bizeye byari byatumye bagira umunezero bishobora gutuma bumva ububabare budasanzwe mbere bigatuma no mu bwenge bwabo bashobora kugira inkuru ruka mbi mu magara bagahahamuka bakata ubwenge mbere bakigirindi nyifato itandukanye kuko bumvise iyo nkuru ibababaje ku mutima ibananiye kwakira mu mubiri wabo mbaza ndakwishura
Ne haya numva nk'umufise nk'ubwa nk'umutima kubihuha bivugwa byinshi byerekeye ivyimpfo n'ibindi mu mabarabara cyane mu makaritie nyene y'abantu ariko baragira ukagira ubwoba nk'iyo ryamye umutima kumva gumusimbavurika kugira ngo bihere none umuntu yifatamwe gute
Wezu kategekwa kure ugakora udukogwa twawe ukirinda abo baza barakuzanira inkuru z'injavuto iyo ni inyifato imwe wogira ubwa kabiri rero urashobora kuza kugira umwimenyerezo kuza urayungurura ivyo wumvise hama mbere ukabishira mu ruhande gwiza ntubishire mu ruhande rubi kuko ibyo bigutuma gusimbagurika umutima n'ukubona ko ubuzima bwawe bwa usinzikaridwe canke ubona yuko izo nkuru byava ziguhitanira ubuzima canke ubuzima bwabawe urabiyungurura ugaheza ukabifata mu ruhande rwiza ukabyakira n'umutima utekanye
Gwaruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
Je nashaka kubaza nk'iyo habaye inkuru y'incavutu ko umukenyezi yibungenze umwana wiwe ari mu nda ashobora kugira ikibazo agashobora kwibaruka umwana atageze canke naho umwana atameze neza mu mutwe
burya umwana ari mu nda arumva cane gose kuno umuvyeyi wameze iyo ari umuvyeyi aguma ashavuye ababaye ku mutima n'umwana nyene azovuka ameze uko nyene ko yibaruka kare umwana ataragera birashoboka kuko umuvyeyi we nyene atabameze neza birashobora no gushika n'umwana akavuka ataragera kuko nyina we nyene muri we nyene ntameze neza usanga amagara yiwe arasindikaye adafungura neza aguma yijiriwe ugasanga ikimondo ciwe kiri mu mbanye ntikiyo kirakura neza byo byose bigatuma havyara umwana ataragera mbere akavyara n'umwana dafise ibiro bikwiriye
mbaza ndakwishura
Jena sha kubaza mu gihe turonse inkuru ntituba tuzi neza ko ari kuri kuri mugabo ni inkuru irahari none twa tubifata mu gute tureke kuburira abagenzi bacu kandi bashobora kuba bagiramiyo batabizi cyane twa tubigumizaho muri twebwe kandi mu isanzwe bavuga ngo urukuru kuri niyo nkuru two byifata mu gute
mu gihe uronse inkuru itagira ivyemezo irinde kwikwiragiza utararonka ukuri ivyemezo bituma ushobora gutanga iyo nkuru kuko ngaho nukubakuramo umutima nukubahamura mbere nukubatuma biyumvira ivyimviro bitari byo kandi atavyemezo ufise
mbaza ndakwishura
twihweje ibihe tugezemmo keshi turumva amajambo menshi muri ico gihe twomenya gute yuko inkuru twumvise ari gihuha canke ko ari inkuru y'ukuri koko
ushobora kuronka amakuru atomoye aciye mu radio canke mu binyamakuru bitandukanye ni byiza bigafasha ugaheza ukoresheje ubwenge bwawe aho ugeza kuraba inyifato ijanye uwo kurikiza bijanye n'iyo nkuru
Ikiganiro nikira cijwe rya Amerika. N'umunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutuye. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Bazanda kwishura.
Ikibazo canje nagomba kubaza ni iki? Mbega iyo umuntu yumvise igihuhu, ikintu cambere cyo gukora, bega no kucirengagiza canke no kugifata nk'inkuru nyayo hama akabicobaye.
Ubivuze neza ati igihuhu. Igihuhu no kuvuga inkuru wumvise utabuzi ahivuye, utabuzi yuko vyukuri ari yukuri kandi cancana tane vyemeza ufise. Rero ngaho inyifato ibereye nuko uwo banza kayirengagiza, ukayakira nk'igihuhu nk'uko ubivuze, akaba ari inkuru yukuri aho ivuye umuntu arahamenya ibyemezo bikaba biri kumwe hamgaheza ukayitanga ufise ibyo byose. No kuvuga ufise aho wayikuye na cane cane n'ibyemezo bijanye n'ico gihuhu. Niba iri gihuha rero aba ari inkuru y'ukuri.
Mbaza ndakwishura.
Nk'ubu ubonye kuko hari abantu batakira neza amakuru nk'ayo, onye ubonye nk'umuntu atavyakiriye neza, uwo mufashiki wewe uvyifatamwo gute?
Ubwa mbere no kumuba hafi ukamutekanya, hama mbere ukagerageza guhindukiza iyo nkuru y'incavutu ya ronse mwineza, kuko nk'abantu bashikiwe n'ingorane zitandukanye hama ukamuha inkuru iremereye bimunanira kwakira, ntankenga yuko bisinzikaza amagara yiwe, ntankenga yuko ashobora nuku hahamuka bivuye kuri iyo nkuru y'incavutu ronse. Rero ukaba ubibonye mwegere umuyagishe, umube hafi mbere umugume umwanya utari mukwe hafi yiwe, kugira ubanze umureme ubonye ko atekanye muyage ibindi bitandukanye n'ibyo yumvise.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayu gwaruka. N'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara. Jambo abanywanyi bacu. Umunywanyi yatwandikiye turamutsa yongera baza ati ni kubera iki mbiri cuya kinuka kandi atamavuta ahindura umubiri nisiga barabivura bigakira? Nofata imiti yahe? Murakoze muganga Anita Munyana muduhere inyishu y'umunywanyi.
Burya kubira icuya biri mu bintu bituma umubiri wacu hema. Rero nivyo urashobora kutaba wisiga amavuta ahindura umubiri, ariko kubera ukuntu umubiri wawe inkabuzo z'umubiri ufise zituma ari nyinshi ubiri cuya cinshi hama kikamota nabi, kuko ubwa mbere utiyoga neza, ubwa kabiri wambara impuzu kenshi na kenshi nk'imisi ibiri itatu ikurikirana wabizi cuya, hama ikindi gikomeye kugira isuku ni ukuvuga koga neza ukoga n'isabuni. Urashobora gukoresha indimu mu kwa kuko uzi yuko ufise icuya kimota nabi hama bikagufasha, bisaba rero isuku rikomeye koga kabiri cyangwa gatatu ku munsi n'impuzu ukazihindura uko nyine. Na miti ikenewe rero kugira ukiri ico cuya kinuka nabi ni isuku, isuku ryiza, isuku ribereye ku mubiri no ku mpuzu wambara.
Aha niho ikiganiro cacu kirangiriye. Nibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro cari gishimikiye ku ngaruka mbi zishikira amagara yacu bivuye ku nkuru z'incavutu. Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Haisa Liliane ina mahoro yamfashije gutorokanya amajwi, nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya.